Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dan dirahmatinya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Usulul Iman fi Dhu'il Kitabi wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keamanan, prinsip-prinsip dasar keimanan berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kewajiban di dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yaitu Tauhid Al-Ibadah atau Tauhid Al-Uluhiyah, yang mana seorang hamba semua amal ibadahnya yang disyariatkan oleh Allah harus dipersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia alihkan kepada selain Allah azza wa jalla. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Ifradullahi bil ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Artinya semua amal-amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita amalkan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh kepada selain Allah. Dan telah kita bahas pula pada pertemuan yang lalu, dua syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadah hanya untuk al-ma'bud, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena amal yang diikhlaskan hanya untuk Allah, itulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah al-mutaba'ah. Mengikuti pedoman, contoh, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengutus beliau, tugasnya dan misinya adalah diantaranya mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Ya, Allah mengutus Nabi SAW agar supaya mengajarkan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuki yaitu al-matlabu tsani, sub yang kedua dalam bab ini, zikru ba'di anwa'il ibadah. Di sini nanti akan disebutkan beberapa macam ibadah, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikhlaskannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata para al-muallif hafizahumullah ta'ala, al-ibadatu anwa'uha katsiratun. ibadah itu macam-macamnya itu banyak. Fakullu amalin salihin yuhibbuhu Allah wa yardahu. Maka setiap amal soleh, setiap amal yang baik, yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, qawliyun au fi'liyun, baik itu amal soleh berupa ucapan-ucapan, ya, au fi'liyun atau amal soleh berupa perbuatan, zahirun au batinun, baik amal itu tampak, kelihatan, ataupun batin tersembunyi, amal tersebut. Fahuwa naw'un min anwa'iha, maka amal soleh tersebut adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Wa fardun min afradiha, dan dia salah satu bagian dari amal-amal ibadah, dari amal-amal ibadah. Wa fima yali dzikru ba'dhi al-amthilati ala dzalika. Kemudian berikut ini para penyusun akan menjelaskan, menyebutkan sebagian contoh-contoh amal ibadah tersebut. Famin anwa'il ibadati ad-du'a, di antara ya amal-amal ibadah itu adalah doa. Dan doa ini memang ibadah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Hadis tersebut dhaif. Jadi yang kedua itu dhaif. Lemah. Adapun yang sahih yang pertama, bahwa ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi contoh amal ibadah itu adalah doa. Dan perlu diketahui, doa itu ada dua macam. Binau'aihi du'a'ul mas'alati wa du'a'ul ibadati. Doa itu ada dua macam. Ada doa'ul mas'alah dan ada doa ibadah. Nanti akan dijelaskan. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan doa ibadah dan apa yang dimaksud dengan doa al-mas'alah. Nah, contoh bahwa atau dalil bahwa doa itu adalah ibadah, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Jadi nama lain dari surat Ghafir itu adalah surat Al-Mu'min. Allah ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ayat yang ke-14, fad'u Allah mukhlisina lahuddin. Ya. Ayat ke-14. Fad'u Allah mukhlisina lahuddin. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan. Doa itu semata-mata hanya kepada Allah. Ya. Dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Allah menyuruh kita berdoa. Dan apa? Dan ikhlas. Makanya tidak boleh syirik dalam berdoa. Karena ada di antara manusia yang memohon kepada selain Allah. Ini syirik namanya. Mintanya kepada selain Allah. Bermunajatnya kepada selain Allah. Ini syirik besar. Bukan syirik kecil. Syirik besar. Yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka mintalah pada Allah. Berdoalah pada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Siapapun dia. Entah dia itu malaikat. Atau dia itu nabi. Atau dia itu wali. Atau dia seorang soleh. Ya. Kita jangan sampai memohon, meminta, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Dan ikhlas. Dan mengikhlaskan doa kita, amal kita kepada Allah. Ini dalil yang pertama. Dari surat Ghafir ayat yang ke-14. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Surat Al-Jin ayat yang ke-18. Surat Al-Jin ayat ke-18. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian bersamaan dengan memohon kepada Allah, kalian memohon kepada selain Allah. Ya. Karena itu syirik namanya. Dia mohon pada Allah juga bersamaan dengan itu dia mohon kepada selain Allah. Ya, syirik namanya. Syirik. Nah, masjid-masjid itu adalah milik Allah. Kita datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat lima waktu. Masjid itu tempat ibadah. Tempat kita menyembah Allah Ta'ala. Makanya Allah melarang kita berbuat syirik dalam masjid. Ini makna masjid yang pertama. Sebagian ulama mengartikan masjid dalam ayat ini, wa annal masajida lillah, yang dimaksud dengan masjid dalam ayat ini, atau masjid, sebagian ulama mengartikan tempat-tempat sujud ini. Ya, tempat sujud. Ya, jadi, kening, hidung, ya, dua telapak tangan, dua tumit, dan dua jari jemari kaki kita. Kedua kaki kita. Itu artinya tempat kita sujud. Ya. Dari bagian badan kita ini, ketika sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah dengan menyentuhkan tujuh anggota badan tersebut. Ketika sujud. Jadi ada sebagian ulama yang mengartikan, wa annal masajida lillah, bahwa tempat-tempat sujud anggota badan kita ini milik Allah. Maka jangan kita menyembah kepada selain Allah. Ini sebagian mengartikan demikian. Tapi kita melihat secara umum bahwa ini maksud masjid di sini adalah ya masjid-masjid tempat ibadah kita. Itu adalah rumah-rumah Allah yang kita menyembah Allah di sana, kita beribadah di sana. Maka dari itu jangan kita menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian ayat yang lain yang juga melarang kita menyembah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, dan bahwasanya mereka yang dimohon itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ini juga sebagai dalil larangan memohon atau berdoa kepada selain Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan keenam, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Di sini artinya, saya baca terjemahannya biar kita lebih mantap, karena bahasa terjemahan itu biasanya lebih indah. Ayat yang kelima, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang menyeru selain Allah, ya, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat kelak. Jadi yang diseru selain Allah itu tidak bisa mengabulkan. Sampai hari kiamat dia tidak bisa mengabulkan apa yang seorang memohon kepadanya. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Ya. Dan mereka, wahum an du'a'im ghafilun. mereka sendiri dalam keadaan lalai dari permohonan orang yang memohon. Itu di dunia. Ya. Jangan dikira bahwa apa yang diminta oleh seorang hidup kepada orang mati, ya, atau kepada selain Allah itu, ya, dia mendengar, dia tidak mendengar. Dia lalai. Itu di dunia. Nah, kemudian bagaimana di akhirat? Ini yang disebutkan dalam ayat yang ke-6. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan, yaitu di hari kiamat. Ya. Dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, maka sembahan-sembahan itu yang diseru selain Allah, yang dimohon selain Allah itu menjadi musuh-musuh mereka. Musuh orang yang memohon. Ya. Dan mereka mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Jadi mereka yang disembah selain Allah itu akan mengingkari sembahan-sembahan yang diberikan oleh para penyembah kepada mereka, itu akan diingkari di hari kiamat kelak. Ya na'udzubillah. Maka dari itu kita diajarkan oleh Islam ajaran tauhid, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan kepada manusia. Siapapun dia. Dan apapun dia. Jangan minta kepada selain Allah. Di dunia mereka tidak bisa mendengar apa yang kita mohon. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Kalaupun mereka mendengar permohonan orang yang memohon pada mereka, mereka tidak bisa mengabulkan apa yang dimohonkan. Itu di dunia. Nah, kalau di akhirat, dikumpulkan nanti. Orang-orang yang diseru selain Allah, yaitu akan menjadi musuh bagi orang yang menyeru pada mereka, ya, menjadi musuh. Na'udzubillah min dalik. Faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alayhi illallah fa huwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, dia memohon sesuatu kepada selain Allah tersebut, dia memohon sesuatu yang mana sesuatu ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang memohon sesuatu kepada selain Allah, sesuatu yang orang ini tidak mungkin bisa melakukannya, tapi dia mohon kepada seorang yang kepada selain Allah, maka orang ini musyrik. Jelas musyrik. Kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mohon kepada selain Allah. Musyrikun, kafirun. Sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan. Ya. Sama saja. Yang dimohon itu masih hidup atau sudah mati. Sekarang ada orang misalnya mohon kepada Jibril. Jibril hidup. Ya. Ya Jibril, anugerahkanlah kepada aku seorang anak. Aku telah menikah dan istriku selama 10 tahun. Tetapi belum punya anak. Wahai Jibril, ya, berikanlah kepada aku anak. Ini sih musyrik, syirik besar. Ini contoh yang masih hidup. Minta kepada yang masih hidup. Ya. Aw mayitan, atau orang yang sudah meninggal. Ya. Seorang datang ke suatu kuburan, dianggap orang ini Masya Allah, kemudian dia meminta pada orang mati itu. Ya. Ya fulan, saya telah menikah selama 10 tahun, namun belum punya anak. Saya mohon dengan kasih sayangmu, berikanlah pada aku anak. Minta ke kubur, kuburan orang yang telah mati. Ini musyrik. Ya. Mintalah kepada Allah, zat yang maha hidup. Zat yang maha mendengar. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi. Adapun, kalau seorang meminta kepada orang yang hidup, dan orang hidup itu mampu mengerjakannya. Ya. Mithlu hadzanya qul, misalnya dia ngomong gini, ya fulan, at'imni. Ya fulan, tolong berikan aku makan. Aku dalam keadaan lapar misalnya. Ya. Atau ya fulan, isqini. Aku haus, aku minta minum. Ya. Wa na'u dhalika fala syai'a 'alaih. Kalau hal seperti ini boleh. Ya. Seorang haus, dia kemudian melewati satu rumah. Dia bilang, tolong saya minta air karena saya ini haus. Tidak apa-apa. Tetapi dia meminta, yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Seorang meminta kepada yang hidup. Tetapi yang hidup itu tidak mampu mengerjakannya. Hanya Allah yang bisa mengabulkannya. Nah ini pun tidak dibenarkan. Minta anak itu pun kepada manusia. Kepada Allah. Ya, bukan kepada manusia atau kepada malaikat. Ya, minta kesembuhan juga bukan kepada manusia. Ya fulan, sembuhkanlah istriku, dia dalam keadaan sakit. Ya Jibril, sembuhkanlah istriku, dia dalam keadaan sakit. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan syirik besar. Karena memohon sesuatu, ya, yang tidak mampu dilakukan oleh yang hidup. Ya. Termasuk kepada seorang manusia yang masih hidup. Kadang-kadang ada orang itu punya syekh. Dia punya guru. Gurunya berpesan. Ya. Panggillah aku. Serulah aku. Mohonlah kepada aku. Aku hadir ataupun tidak. Nah, ketika gurunya sedang pergi, dia meminta, wahai guruku, selamatkanlah aku. Ini syirik besar. Syirik besar. Bukan syirik kecil. Ya. Karena orang yang tidak ada. Ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai na'udzubillah min dalik. Kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syirik billah. Ya. Jadi kalau meminta kepada seorang yang hidup. Dia mampu memberikan pada kita apa yang kita minta, itu insya Allah tidak mengapa. Hal yang ya wajar ada pada manusia. Kita hidup di dunia ini saling tolong-menolong, saling membantu-membantu. Seseorang misalnya di malam hari, istrinya sakit atau anaknya sakit, dia datang kepada tetangga, ya, tok-tok-tok, assalamualaikum, saya minta tolong, ya, antar anak saya ke rumah sakit, dia dalam keadaan sakit. Itu tidak mengapa, boleh saja. Ya, tapi hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, ya, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Ta'ala, maka kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban. Dan barang siapa yang memohon, yang berdoa kepada mayat, minta kepada orang mati, al-ghaiban, atau kepada orang yang tidak ada di situ, tidak ada bersamanya. Bimithli hadza fa'innahu musyrik. Kalau dia minta, ya, walaupun minta permintaan itu hal yang mudah, tapi orang yang tidak ada. Atau mintanya kepada si mayat. Makanya termasuk perbuatan syirik. Misalnya dia meminta kepada gurunya. Gurunya itu tidak ada di tempat situ. Lagi pergi ke tempat lain. Kemudian dia meminta. Ya. Wahai guruku, berikanlah aku makanan. Ya. Wah, ya fulan guruku. Ya. Berikanlah kepada aku minuman. Orangnya tidak ada. Ini syirik. Perbuatan syirik. Karena al-mayyit wal-ghaib la yumkinu an yaquma bimithli hadza. Karena apa kok hal tersebut sebagai perbuatan syirik? Karena orang yang telah meninggal dan orang yang tidak ada di tempat itu, itu tidak mungkin untuk melakukan apa yang diminta oleh orang tersebut. Ya. Nah, di sini supaya kita lebih waspada. Kemudian, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada dua macam doa. Ada doa al-mas'alah, ada doa al-ibadah. Ya. Ini dijelaskan di sini. Wa du'a unawani. Doa itu ada dua macam. Doa al-mas'alati wa du'a al-ibadati. Yang pertama adalah doa al-mas'alah. Ya. Yang kedua doa al-ibadah. Apa dua-duanya ini? Apa yang dimaksud dengan doa al-mas'alah? Dan apa yang dimaksud dengan doa al-ibadah? Kemudian kata para penulis buku ini, fadu'a'ul mas'alati, yang dimaksud dengan du'a'ul mas'alah, huwa su'alullahi min khairid dunya wal akhirati. Ya. Yang dimaksud dengan du'a'ul mas'alah, doa seorang hamba kepada Allah, dia memohon kepadanya dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dia mengangkat tangannya, ya. Allahumma rizukni, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal, yang baik, ya. Itu kaitan dengan dunia. Kemudian masalah yang akhirat misalnya, ya. Allahumma adkhilil jannah, ya Allah masukkanlah aku dalam surga. Ini mohon, permohonan. Jadi memohon yang baik, baik di dunia dan di akhirat, ya, dan ucapan orang yang berdoa, ini namanya du'a'ul mas'alah. Ya. Maka doa-doa yang kita baca, ya, yang kita baca, kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya, ini jenis doanya namanya du'a'ul mas'alah. Kemudian yang kedua, wa du'a'ul ibadah. Yang kedua adalah du'a'ul ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa ul-ibadah? Yang dimaksud dengan doa ul-ibadah adalah yadkhulu fihi kullul qurbati adh-dhahiratu wal-batinah. Ya. Yang dimaksud dengan doa ul-ibadah adalah semua amal-amal kebaikan. Amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya. Ini adalah doa ul-ibadah. Karena dengan seorang mengerjakan amal-amal kebaikan yang Allah perintahkan kepadanya dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya dia sedang memohon pada Allah Taala agar dia itu diselamatkan. Dengan amal saleh yang dikerjakannya, pada hakikatnya dia, ya, sedang melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ul ibadah itu berkaitan dengan semua amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik yang zahir maupun yang batin. Baik amal-amal kebaikan itu tampak ataupun yang tidak tampak. Nah, mengapa demikian? Li'annal muta'abbida lillahi talibun bilisani maqalihi walisani halihi min rabbihi qabula tilkal ibadati wal ithabata alaiha. Karena seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah itu, pada hakikatnya, ya, bilisani maqalihi, dengan lisan ucapannya yang dia mengatakan, ya Allah maghfirli wali walidayya, atau Allah madkhilil jannah, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ya Allah masukkanlah aku dalam surga, ya, doa yang diucapkan ataupun amal perbuatannya yang dia kerjakan dari amal-amal kebaikan, sebetulnya lisannya baik lisan yang ada di lidahnya atau perilaku perbuatannya itu pada hakikatnya sedang memohon kepada Allah supaya Allah menerima amal ibadah yang dikerjakannya dan supaya Allah memberikan balasan bagi amal ibadah ini yang dikerjakannya. Ya. Jadi lisan itu ada dua. Ada lisanul hal, lisan yang ada di mulut kita, ini lisan namanya. Untuk kita menjelaskan apa yang kita minta. Tetapi ada juga bentuk dari perbuatan ya yang memberikan kepada kita pengertian bahwa kita sedang menginginkan sesuatu. Nah sekarang seorang hamba ketika dia beribadah pada Allah Ta'ala. Sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, umroh, memberikan sedekah kepada fakir miskin, mengeluarkan zakat. Sebetulnya itu dia sedang mohon pada Allah Ta'ala. Dengan perbuatan-perbuatannya itu, ya, dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah memberikan ganjaran atau menerima amalnya dan menerima ganjaran kepadanya. Walaupun dia tidak ucapkan. Karena yang digunakan adalah anggota badannya dengan beramal. Jadi doa, kembali kepada macam-macam doa, doa itu ada dua macam. Ada doa ul mas'alah. Doa ul mas'alah itu yang kita ucapkan dengan lisan kita. Mohon pada Allah Ta'ala. Di pagi hari, di petang hari, dalam sujud, kita minta pada Allah Ta'ala. Ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dan seagamamu. Ini doa ul mas'alah namanya. Seorang memohon pada Allah, meminta pada Allah dengan lisannya. Dia meminta kebaikan dunia dan akhirat dengan lisannya. Sedangkan doa ul ibadah, ya, yaitu ketika seorang mengerjakan ibadah-ibadah Allah perintahkan kepadanya, itu seakan-akan, walaupun lisannya tidak mengucapkannya, tapi dia itu sedang mengharapkan sesuatu dari Allah. Dengan amal perbuatannya itu. Dia mengharapkan apa? Agar Allah menerima amalnya. Agar Allah memberikan balasan pada amalnya. Ya. Agar Allah masukkan dia dalam surga. Walaupun dia tidak ucapkan. Tapi dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah ini namanya du'aul ibadah. Dengan mengerjakan amal-amal ibadah. Pada hakikatnya seseorang sedang memohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah menerima amalnya. Dan memberikan balasan pahala kepadanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Doa, doaul masalah dan doaul ibadah. Wa kullu ma warada fil Qur'ani min al-amri bid du'a wa an-nahyi an du'a'i ghairillah wa tsana'a al-da'ina yatanawalu doaul mas'alati wa doaul ibadah. Wa kullu ma warada fil Qur'an. Semua yang tercantum atau yang termaktub dalam Al-Quranul Karim berupa perintah Allah agar kita berdoa kepada Allah dan larangan untuk memohon kepada selain Allah, ya, dan agar kita senantiasa memuji hanya kepada Allah. Demikian pula ayat-ayat yang memuji orang yang berdoa, ya, kepada Allah, ini mencakup dua macam doa tersebut. Ya. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ya. Misalnya, sekarang seorang mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk bisa bangun di malam hari dan mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Dia sedang memohon pada Allah dengan lisannya. Agar Allah memberikan kekuatan padanya untuk membangunkannya di malam hari agar dia mengerjakan sholat tahajud. Dia mengucapkan doa itu dengan lisannya. Kemudian ketika di malam hari dia bangun, berwudu, sholat tahajud, ini namanya doa ul ibadah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi doaul masalah itu dengan lisan, doaul ibadah itu dan perbuatan. Ya, dan perbuatan. Nah, ketika kita sholat lima waktu, di sisi lain kita mohon pada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'alukal jannata, ya Allah aku mohon pada engkau surga, wa a'udhu bika minan nar, dan aku berlindung pada engkau ya Allah dari azab api neraka. Ini doa dengan lisan. Namanya doa ul mas'alah. Nah, ketika seorang mengerjakan sholat, Allahu Akbar, sampai salam, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini namanya dia sebetulnya sedang berdoa. Ini doa ul ibadah namanya. Dalam bentuk perbuatan. Kalau tadi dalam bentuk ucapan, ketika dia mengamalkan sholat itu dia dalam keadaan juga berdoa dalam bentuk perbuatan. Ini harus kita pahami. Jadi semua amal-amal kebaikan kita, doa kita kepada Allah Ta'ala, amal-amal yang kita kerjakan dari amal kebaikan itu, ini mencakup dua macam doa ini. Doa ul mas'alah dan doa ul ibadah. Jadi macam-macam doa, yang pertama di antaranya adalah doa. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Wa min anwa'il ibadati. Di antara macam-macam ibadah. Al-mahabbah, wal-khawf, wal-raja. Dua, tiga, dan empat. Yang pertama doa, itu satu. Yang kedua, cinta kepada Allah. Yang ketiga, rasa takut kepada Allah akan adabnya, akan ancamannya. Yang keempat, roja. Seorang berharap hanya kepada Allah. Nah, ini semua tiga macam ini adalah ibadah. Cinta kepada Allah, termasuk cinta karena Allah. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Itu ibadah. Kemudian rasa takut. Dia takut pada Allah akan ancamannya, azabnya. Ini ibadah. Dia berharap kepada Allah akan rahmatnya, ampunannya, maghfirahnya. Ini juga ibadah. Jadi antara macam-macam ibadah adalah cinta, rasa takut, dan harapan. Hanya saja di sini yang perlu dipahami tentang tiga hal ini kaitan dengan hati. Amalul qalb. Cinta, takut, dan harapan. Ini termasuk amal hati. Ya. Waqad taqaddama al-kalam 'alayha wa bayan annaha arkanul ibadah. Arkanul ibadah. Dan tiga hal ini, cinta, rasa takut, dan harapan, ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa dalam ibadah kita ini harus ada tiga hal ini. Dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, harus memiliki tiga hal ini. Yang pertama kita lakukan karena cinta pada Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua kita mengerjakan amal itu karena takut terhadap ancaman Allah. Allah mengancam. Kemudian yang ketiga, harapan. Ketika kita mengerjakan suatu amal ibadah, dalam ibadah kita, sebetulnya kita sedang berharap. Ya. Akan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, keselamatan dunia akhirat. Jadi semua bagian dari ibadah. Cinta, takut, dan harapan. Dan tiga hal ini disebut dengan arkanul ibadah. Rukun-rukun ibadah. Kemudian yang kelima, wa min anwa'iha, dan di antara macam-macam ibadah, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Ta'ala, pasrah kepada Allah Ta'ala. Wa huwa li'itimadu 'ala Allah 'ala syai'. Tawakkal itu dari sisi bahasa, arti tawakkala ya tawakkalu, artinya dia bersandar kepada sesuatu. Dan kita tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara amal ibadah adalah tawakal. Wa huwa al-i'timad 'ala syai. Menyandarkan diri pada sesuatu. Dan orang mukmin tidak menyandarkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang maksud dengan tawakal? Apa sih arti tawakal itu? Sebutkan di sini. Wattawakkalu 'alallahi huwa sidqu tafwidil amri ila Allah ta'ala i'timadan 'alaihi. Jadi tawakal kepada Allah itu adalah sidqu tafwidil amri ila Allah ta'ala. Tawakal itu artinya seorang betul-betul dia menyerahkan urusannya kepada Allah ta'ala. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah ta'ala. I'timadan 'alaihi, dengan hanya bersandar kepada Allah. Wa thiqatan bihi, dan dengan penuh keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a mubasharati ma syara'a wa abaha min al-asbab. Tetapi juga tawakal itu dengan mengerjakan sebab, dengan melakukan sebab, tidak hanya sekedar tawakal, tapi juga diiringi dengan melakukan sebab. Karena kita diperintahkan melakukan sebab. Sekarang seorang itu ibaratnya dia ingin mengambil lampu di atas, ya. Harus ada sebab. Apa sebab untuk bisa mengambil lampu ini? Dia ambil tangga. Tangga itu sebab yang dengannya seorang bisa sampai ke lampu itu. Ya. Jadi melakukan sebab itu hal yang diperintahkan oleh agama. Ya, dan itu tidak tercela. Ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah aku melepas ontaku kemudian aku tawakal? Ataukah aku mengikat ontaku baru kemudian aku tawakal?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikat ontamu dan tawakal." Nah, mengikat onta itu namanya melakukan sebab. Setelah melakukan sebab, kita serahkan kepada Allah ta'ala. Tapi kita harus membuat sesuatu. Seorang sakit, dia pergi ke dokter periksa, kemudian diberikan obat. Pergi ke dokter itu melakukan sebab namanya. Kesembuhan itu dari Allah, Allah menyembuhkan seorang. Ya, tetapi mendapatkan obat ini menjadi sebab untuk sembuh. Nah, kita tidak tercela, tidak dilarang melakukan sebab. Terutama tentu sebab-sebab yang dibolehkan. Kalau sebab-sebab yang tidak dibolehkan, ya hukumnya tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Kalau bawa sebab-sebab yang tidak dibolehkan, itu haram. Jadi sebab itu yang dibolehkan. Ya. Sama halnya dengan mencari rezeki. Kita diperintahkan mencari rezeki dengan sebab. Ya, bekerja. Tapi sebab untuk mendapat rezeki ada dua. Ada sebab yang halal, ada sebab yang haram. Nah, sebab yang halal itu yang dibolehkan. Ya, contohnya jual beli. Jual beli itu salah satu sebab untuk mendapatkan rezeki. Ya. Ada sebab yang lain yang diharamkan, yaitu riba. Riba itu untuk mendapatkan rezeki, betul, tetapi haram. Ya. Tidak dibolehkan. Jadi sebab itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya. Nah, kita dibolehkan melakukan sebab yang disyariatkan. Seorang ingin punya anak. Ya. Apa ada orang ingin punya anak, tahu-taunya terus muncul anaknya. Ya. Tanpa dia menikah, tanpa dia mengumpuli istrinya, tahu-taunya muncul anaknya. Itu kira-kira ada apa tidak? Tidak ada. Ya. Seorang ingin punya anak, ya lakukan sebab. Ada sebab yang halal dengan menikah. Ini yang diperintahkan oleh agama. Ada sebab yang haram, apa zina. Tapi tidak dibolehkan. Karena ini haram hukumnya. Ya. Jadi sebab yang dibolehkan, kita lakukan. Kemudian yang kedua dalam masalah ini, kita seorang tidak boleh bergantung 100% kepada sebab. Ini tidak dibolehkan. Karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi melakukan sebab dengan tetap menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Apa contohnya? Seorang pergi ke dokter karena dia sakit. Kemudian dokter memberikan obat kepadanya. Nah, artinya dia sudah melakukan sebab. Nah, dia itu tidak boleh menyandarkan kesembuhan ini murni kepada obat yang diberikan oleh dokter. Ini syirik namanya. Bisa sih syirik. Tapi dia minum obat ini. Dia membaca bismillah, minum. Jangan tetap meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan murni obat ini, obat itu. Obat itu hanya sebab. Ya. Tapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Jadi tawakal kepada Allah ta'ala itu, tawakal itu tidak menghalangi seseorang dari melakukan sebab. Ya. Silakan lakukan sebab. Ya. Tapi semua itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kadang-kadang kita mengatakan, ya alhamdulillah saya ini sudah berusaha. Ya, tapi selebihnya kami serahkan kepada Allah. Ya, sudah berusaha ini artinya sudah melakukan sebab. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah menentukan. Ini namanya tawakal yang benar. Tawakal yang syar'i. Tawakal yang tauhid. Bukan syirik pada Allah Ta'ala. Karena kadang-kadang ada orang itu hanya mengandalkan sebab. Kalau sudah melakukan satu sebab, sudah. Sebab ini segala-galanya. Ya. Dia lupa ada Allah Ta'ala. Contoh yang lain, yang sekarang kita alami ini. Kita sering dianjurkan. Ya. Jangan lupa, nasihat mama, cuci tangan memakai masker, jaga jarak. Ya. Ini namanya sebab. Melakukan sebab. Sebab untuk apa? Terhindar dari virus. Mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Tapi kita jangan lupa pada Allah Ta'ala. Ya. Kadang-kadang yang begitu. Hanya bisa memberi nasihat ini, peringatan itu, tetapi lupa bahwasanya yang menentukan Allah Ta'ala. Ya. Jadi kurang itu. Semestinya mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga diselamatkan dari virus ini. Kemudian lakukan sebab-sebab. Ya. Tapi tetap kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang sudah melakukan prokes, jaga jarak, pakai masker, ya. Kemudian apa namanya, cuci tangan, tapi toh kena, bahkan meninggal. Makanya kita ini kalau sudah melakukan sebab, jangan kita menjadikan sebab itu segala-galanya. Tidak, tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal pada Allah Ta'ala adalah bagian dari ibadah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian hanya bertawakal kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi jika kalian betul-betul beriman pada Allah, ya tawakal pada Allah. Ini perintah untuk tawakal kepada Allah. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan menjaganya. Kalau dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara macam-macam ibadah yang lainnya. Wa min anwa'il ibadati, dan di antara macam-macam ibadah. Ar-raghbatu wal-ruhbatu wal-khusyuk. Ar-raghbah. Ya. Berharap. Ar-raghbah. Ya. Cemas. Al-khusyuk. tunduk. Ini bagian dari ibadah. Makanya ar-rohba itu kita hanya berharap pada Allah. Ar-rohba artinya harapan. Kemudian ar-rohba takut. Al-khusyuk kehusyuan. Kehusyuan hanya untuk Allah. Dalam sholat kita, kita tunduk, patuh pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari ibadah. Nah, apa ini maksudnya ar-rogbah? Fa'amma ar-rogbatu, fa'mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Yang dimaksud dengan ar-rogbah itu adalah seorang ingin untuk mencapai sesuatu yang dia sukai. Seorang ingin untuk mendapatkan apa yang dia sukai. Itu namanya rogbah. Ya. Dan ini seorang hendaknya berharap hanya pada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Itu rogbah. Adapun ar-rohbah. Ar-rohbatu. Al-khawfu. Al-muthmiru. Lil-harbi. Minal-makhuf. Rohba itu adalah rasa takut yang membuahkan seorang lari dari apa yang dia takuti. Ya. Rohba itu adalah rasa takut yang ada pada diri seorang. Yang mana rasa takut ini membuahkan dia lari dari yang ditakuti. Sekarang kita ini misalnya takut kepada azab Allah. Takut pada azab Allah. Yaitu neraka. Nah. Rasa takut yang benar itu. Yaitu yang membuahkan. Sesuatu. Kita takut pada api neraka. Ya apa kira-kira yang kita lakukan? Ya dengan mengerjakan perintah Allah. Dengan menjauhi larangan Allah. Supaya kita. Terlindung dari apa yang kita takuti. Ini yang maksud dengan rohbah. Wal khusyu' adz-dhunnu wal khusyu' wal khudu' li 'azamatillahi. Adz-dhunnu itu menghinakan diri, merendahkan diri, ya, tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yastaslimu li qada'il kauni wasyar'i. Yang mana seseorang yang khusyu' itu dia pasrah. Dia tunduk menyerah. Kepada semua putusan Allah secara kauni. Dan putusan Allah secara syar'i. Ya. Dia tunduk. Patuh. Menghinakan dirinya. Dan pasrah. Terhadap putusan Allah Ta'ala. Baik secara kauni. Maupun syar'i. Qala Allah Ta'ala fi dzikri hadzal anwa' ats-tsalatsa. Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang tiga hal ini. Bagian dari ibadah yaitu ar-raghbah war-rahbah wa al-khusyu'. Allah menceritakan tentang para nabi, para rasul, bagaimana mereka sebetulnya? Sikap dan perilaku mereka. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, para anbiya, para rasul itu, dan orang-orang yang soleh itu, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan amal-amal kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami. Mereka menyembah, beribadah, berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan rasa cemas. Wa kanu lana khashiin. Dan mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada kami. Ini sifat tiga sifat para anbiya, para rasul itu disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang menjual bahwa ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya, untuk kajian ini, wa min anwa'iha, dan di antara macam-macam ibadah, al-khosyiatu. Apa sih al-khosyiat itu? Al-khosyiat itu adalah al-khawfu al-mabniyu ala al-ilmi bi'azamati man yakhsyah. Rasa khosyiat itu adalah perasaan takut yang dibangun berdasarkan ilmu akan keagungan yang ditakuti. Seseorang takut pada Allah karena keagungannya, karena kebesarannya, karena kekuasaannya, ya. Wa kamali sultani. Dan rasa takut itu didasari oleh apa? Keyakinan akan keagungan, kesempurnaan, kekuasaan Allah Ta'ala. Ini khasyah namanya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawhum wahshawni. Maka janganlah engkau takut pada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Fala takhshawhum wahshawni. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepada aku. Akan tetapi takutlah kepada aku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman, dimanapun Anda berada. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, ada yang disebutkan sekarang ada 9 macam ibadah. Nanti masih ada lagi, ya, contoh-contoh yang lain tentang macam-macam ibadah yang seorang ini harus menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini berkaitan dengan macam-macam ibadah yang semua itu kita wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapati ini bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.